Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre părinți care au copii cu handicap. Interlocutoarea noastră este Ina Scobercea, fostă Dugulescu. Timp de 12 ani au avut-o pe Andra, fetița lor care a decedat și care a avut un handicap sever. A stat în pat toată viața ei. Ina, împreună cu soțul ei și cu fiul lor mai mare, locuiesc în Statele Unite. Ina, pentru început aș vrea să te rog să ne spui despre situația Andrei. Cum s-a întâmplat?
În 2002, 20 septembrie, cu o zi înainte de termen, a venit pe lume printr-o cezarian de urgență, pentru că simțeam că nu se mai mișcă și am aflat că motivul pentru care nu a avut lipsa de oxigen nu știm nici în ziua de astăzi.
Ai consumat ceva substanțe în perioada când erai gravidă? Ai făcut ceva
absolut.
Efort?
Nu, absolut. În afară de cafea, nu, nimic. A fost o sarcină perfect normală, fiecare vizită la doctor era normală, creștea, se dezvolta normal, am avut ultrasound, totul era bine, se mișca foarte mult, era foarte activă, deci n-am suspectat absolut nicio problemă.
Care au fost efectele acestei lipse de oxigen în ultimele zile înainte de naștere?
Cortexul ei a fost foarte afectat, foarte multe celule din creier au murit și ca rezultat n-a putut să vorbească niciodată, să putea să facă anumite sunete, comunicam prin zâmbete sau plâns, știam dacă e bucuroasă sau supărată. N-a putut să-și țină balanța, n-a putut să stea nici funduleț, n-a putut să-și țină capul singură, n-a putut să se întoarcă de pe o parte pe alta singură, trebuia să mănânce mâncare pisată tot timpul și apoi n-a mai vrut să mănânce nici acea mâncare pisată și a trebuit să îi facem operație și am introdus un tub prin care îi dădeam să mănânce și medicamentele.
Care au fost cele mai frumoase momente?
Cele mai frumoase momente au fost cele în care o țineam în brațe, în mod special pe mine, dintre toată familia mă adora. Vedeam în ochii ei când intram în cameră că se lumina, începea să râdă. Când era mai mică și puteam să o țin în brațe, în picioare, atunci începea să dea atât de tare din picioare și să râdă. Nu puteai să faci altceva decât să râzi și să te bucuri de ea, pentru că ea era bucuroasă.
Spune-ne despre relațiile tale cu cei din jur. Înainte de a se naște Andra, cum vedeai lumea și ce s-a schimbat în lumea din jurul tău?
Înainte de a se naște Andra, în primul rând, credeam că îl cunosc pe Dumnezeu. Sunt convinsă că îl cunoșteam pe Dumnezeu, dar procesul de sanctificare nu începuse în viața mea, prin care credința mea să fie încercată. Deci sunt convinsă că îl cunoșteam și îl iubeam. M-am botezat la vârsta de 14 ani, botezat de tata, dar...
Tatăl tău a fost pastorul Petru Dugulescu, pentru ascultători.
Așa e. Și eram foarte familiară cu persecuția și cu suferința prin persecuție, dar nu am fost, m-a luat prin surprindere un alt fel de suferință, nu mă așteptam și când s-a născut Andra am crezut că sunt, că e un blestem, că e o pedeapsă, că am cauzat, dacă Dumnezeu nu cauzează copiii să aibă disabilitate, atunci eu cred că am făcut ceva rău.
Spune-ne despre soțul tău, despre băiatul vostru, despre familie în general.
Soțul meu este Remus, lucrează ca inginer electric. Băiatul nostru este Justin Cristian, are 16 ani și merge foarte bine cu școala, cu viața socială. Suntem foarte mulțumiți de el și mulțumim Domnului pentru el.
Cum a trecut Justin prin perioada când toată familia era concentrată în jurul Andrei?
A făcut eforturi mari ca să aibă o normalitate.
El avea 4 ani când s-a
născut.
Avea patru ani când ea
s-a născut. El era și el foarte trist și a dorit o soră. Am aflat mai târziu puțin că se simțea de fapt vinovat. Copiii în general încearcă să exact ca și într-un divorț, la fel și când au un frate sau o soră care au probleme, se gândește ce am făcut eu, cum am cauzat eu problema.
Se gândea
așa? Am aflat că pentru că el și-a dorit surioară și el a cerut, a crezut că noi am avut-o pentru că el și-a dorit. Și a spus că dacă n-aș fi vrut eu surioară, noi am fi fost ok, nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. În mintea lor de copii încearcă să facă sens de ceea ce se întâmplă și ăsta e modul în care își organizează gândurile.
Cum au fost relațiile cu comunitatea, cu cei din jur? Prietenii v-au susținut? probabil că aveați
puțin,
mulți prieteni.
Da, aveam mulți prieteni, am cunoscut multe familii de români cu timpul, nu erau așa mulți când ne-am mutat noi în zona aceea prima dată. Aveam prieteni de ziua Andrei când am plinit un an, erau toți la noi să sărbătorim. În timpul ăsta a avut o criză epileptică destul de urâtă, a fost o convulsie foarte agresivă. Și bineînțeles că a trebuit să ne ocupăm de ea, iar musafirii încetul au plecat toți fără să spună nimica, s-au retras, văzând ce se întâmplă, au rămas unul sau doi, care au rămas până la sfârșit să vadă ce pot să facă pentru noi, cu ce să ne ajute. Și trebuie să spun că pe mulți din acei oameni i-am mai văzut mult timp după aceea. Deci am rămas cu puțin prieteni, dar cu prieteni adevărați.
Tu ești foarte decisă acum să te implici în viața celor care au copii cu handicap și care trec prin probleme grave de sănătate. De ce această decizie? În mod normal, după ce Andra a trecut la Domnul, te puteai gândi că a fost ca o eliberare pentru tine. Deci, de acum nu mai ai această povară. Cum privești lucrurile?
În perioada când Andra era mică, m-am luptat cu Dumnezeu, mă simțeam foarte, că îmi irosez viața, nu înțelegeam, întotdeauna am vrut să fiu în lucrare, să fac ceva pentru Dumnezeu.
Câți ani aveai când s-a născut Andra?
31. Când ea s-a născut, n-am înțeles de ce Dumnezeu mi-a dat-o cu un handicap atât de sever în care 24 din 24 sunt legate de mâini și de picioare, nu pot să fac absolut nimic. Și mă gândeam, de ce, Doamne, de ce îmi mirosesc viața, de ce nu sunt bună pentru altceva, de ce ai hotărât acest lucru? Și m-am dat seama că Dumnezeu mă trece printr-o școală, sunt multe lucruri care le ascult la suprafață, care erau în inima mea. A fost un proces de maturizare, de schimbare, de sfințenie, să spun așa, pe care trebuie să trecem, credința noastră trebuie să fie pusă în foc, ca să tot ce sunt paie, lemne și alte lucruri să moară, să ardă și doar aurul adevărat iese afară.
De exemplu, ce a ieșit la suprafață din inima ta?
În primul rând, a ieșit la suprafață că merita mai mult, că Dumnezeu îmi datorează ceva. Deci când Andra s-a născut și ziceam, de ce eu? Am fost o fată bună, credincioasă, am încercat să fac ce-i bine, unde am greșit? Deci o vedeam ca o pedeapsă. Asta mi-arăta automat că dacă îmi merge bine, eu o văd ca o răsplată și dacă merge rău, o văd ca o pedeapsă și Dumnezeu nu lucrează așa. Deci Dumnezeu nu-mi datorează absolut nimica. Mântuirea care o am prin Iisus Hristos este darul Lui și nu darul meu. Și eu nu mai trebuie să adaug absolut nimica la ceea ce a făcut El pe cruce ca să-mi răscumpăr păcatele. Deci nu poate să fie pedeapsă sau o răscumpărare a păcatelor.
Dacă ar fi nevoie să mergi în genunchi din, din orașul în care locuiești până în capitala Statelor Unite, te-ar ajuta să-ți rezolvi unele dintre păcate?
Nu, absolut deloc, pentru că tot ce s-a făcut la cruce este final și nimic nu mai trebuie adăugat.
Este o pedeapsă atunci când într-o familie apare un copil cu handicap?
Nu,
sau când apare, poate în alte familii apare un cancer, o problemă gravă. Este o pedeapsă? Cum crezi că privește Dumnezeu?
Dumnezeu este în control, este suveran și nimic nu se întâmplă fără hotărârea Lui. Pe
și
mine ce m-a
ajutat... Este suficient că El știe și că este în control?
Pentru mine la început a fost doar să știu, pentru că aveam impresia că nu mă mai cunoaște, că a scăpat lucrul acesta de sub controlul Lui. Că dacă este un Dumnezeu, este atot suveran, este puternic, dar probabil că a lăsat lucrurile să se întâmple la întâmplare, deci nu îi pasă în mod intim de fiecare dintre noi, nu cunoaște situațiile noastre în mod personal și s-au întâmplat multe evenimente pe parcursul anilor în îngrijirea Andrei, în care el mi-a dovedit că cunoaște fiecare gând, fiecare nevoie, a intervenit de atâtea ori în chip miraculos în viața mea, încât să știu că nu pot să-i neg existența și dragostea, deci mi-a arătat cine este în momentele critice ale vieții mele. Partea noastră ca oameni este... strigăm către El, continuăm să luptăm cu El. Dacă nu continuăm să-i punem întrebări și întoarcem spatele, nu putem să primim răspunsuri, nu putem afla cine Dumnezeu este sau de ce a îngăduit în viața noastră. este greșit să-L blestem pe Dumnezeu, să-I întorci spatele, dar nu este greșit să-I spui Lui tot ce-i pe inima ta. Dacă ești mânios, ești dezamăgit, ești în durere, nu știi cum o să trăiești încă o oră, Dumnezeu vrea să știe, vrea să cunoască absolut, El oricum știe ce-i în inima ta, dar El vrea să încurajeze această relație, să o întărească prin faptul că suntem onești cu El.
Ai văzut mame cu copii cu probleme înainte de a o naște pe Andra?
Da.
Ce ai gândit despre ele?
Nu mă gândeam mult la oameni cu disabilități, dar în general nu înțelegeam. Când vedeam copii, mă gândeam că mama a făcut ceva, că probabil că a luat droguri sau a băut sau nu s-a îngrijit sau, da, poate este pedepsită, poate a făcut ceva extraordinar de rău. Și țin minte când eram la un loc de joacă cu băiatul meu, eram gravidă cu Andra și eram la un loc de joacă și o mamă cu un băiat în cărucior cu disabilități foarte severe s-a pus lângă mine, cred că mai avea și alți copii care se jucau pe acolo și mă uitam la băiat așa și mă gândeam, Doamne, dar în România nici nu văzusem așa de grav pentru că sistemul comunist ascundea acești oameni cu disabilități și mă gândeam ce a putut să facă mama aceasta, de ce e copilul așa și nu știam că la scurt timp după aceea o să am eu un copil în situație foarte similară. După ce s-a născut Andra, am început să mă identific, când mi-a plăcut că sunt parte din acest grup, vreau să cred că cumva sunt diferită sau specială, da, m-am simțit rușinată și probabil asta e și parte din cultura în care veneam. Și nu mi-a fost niciodată rușine să o arăt pe Andra, deci întotdeauna de ea nu mi-era rușine, era mai mult o gândire de ce cred oamenii despre mine, dar niciodată nu m-am simțit rușinată să-mi arăt copilul, mă mândream cu Andra așa cum era.
Te-ai rugat pentru vindecare?
Da, ne-am rugat în primii ani, ne-am rugat foarte mult pentru vindecare, credeam că Dumnezeu, poate asta este lucrarea care El vrea să o facă și de asta a îngăduit.
Cum explicai că Dumnezeu nu răspundea la rugăciuni, că nu te-ai rugat destul, că n-ai fost destul de sfântă, că n-ai dat destui bani la biserică, cum îți explicai faptul că nu răspundea la rugăciune pentru vindecare?
Da, și la problema aceasta mulți frați din biserică n-au ajutat, ci au adăugat oțet pe rană, cum ar veni. Au fost mulți care, unii care mi-au spus că voia lui Dumnezeu e să vindece și eu nu am destulă credință. Deci problema este din nou în mine, că eu nu am destulă credință și încercam să înțeleg cum pot să dovedesc că am credință. E ceva care pot să fac să dovedesc că eu am credință și am zis eu, văd că totuși există voia Lui și ceva care nu este voia Lui. Deci cum pot să-I spun eu la Dumnezeu că așa trebuie să faci? Aia înseamnă să iau eu locul lui Dumnezeu, să-I spun Lui cum să organizeze, ce să facă în univers, cum să-și conducă oamenii, dar da, mi s-a spus că dacă aș avea mai multă credință, nici nu mai țin minte câte alte sfaturi mi s-au dat în care...
De ce n-a răspuns Dumnezeu la rugăciune? De ce a îngăduit? De ce îngăduie suferința?
Pentru că suferința...
Se trage de la Adam și Eva, de la păcatul lor.
Da, în primul rând păcatul aici pe pământ, deci o să fie suferința atât timp cât există acest pământ. În primul rând, cred pentru că Dumnezeu a îngăduit suferința ca să-și poată arăta caracterul. Cred că totul este despre El, suntem făcuți pentru El. Și noi nu mai înțelegem asta, ne-am schimbat focusul de la cum vrea Dumnezeu să-și aducă glorie, de ce m-a făcut pe mine pe acest pământ, la ce poate să facă Dumnezeu pentru mine. Și îl căutăm pe Dumnezeu pentru binecuvântările Lui, nu pentru ceea ce este El. Prin suferință Dumnezeu vrea să ne arate cine este El, atributele Lui. Dacă n-aș fi avut nevoie de compasiune, n-aș fi înțeles că El este un Dumnezeu al compasiunii, al dragostei. Dacă n-aș fi avut nevoie de iertare, n-aș fi înțeles că El este iertare. Dacă n-aș fi avut nevoie de răbdare, n-aș fi înțeles îndelunga Lui răbdare. Deci aceste atribute nu poți să le cunoști intim dacă nu treci prin nevoi, prin nevoia asta să le ai în viața ta. Dacă pentru fiecare oră care n-am dormit-o sau fiecare zi de plâns poți să ajut o mamă să aibă o oră de somn, de odihnă sau de înțelegere, cred că s-a meritat sacrificiul meu.
De multe ori în familiile în care un copil are probleme grave, tatăl dezertează.
Așa e.
Cum s-a întâmplat la voi? Care a fost secretul pentru care ați rămas împreună? Ați rămas o familie unită, binecuvântată? Soțul tău, tatăl Andrei, nu a fugit, să pare rău de cuvânt, ca un laș, cum se întâmplă în alte familii? Probabil trei sferturi dintre tați fug, aleg să dezerteze atunci când tensiunea și presiunea din familie devine prea mare datorită unui copil cu nevoi speciale. Voi cum ați rezistat ca și familie?
Da, statisticile ne spun că divorțul este cam de 50% și cam este la fel și în biserică, iar în familiile care au copii cu nevoi speciale este cam de 80%.
Incredibil.
Deci este atâta stres și presiune și nevoile partenerului sunt neglijate. Și am întâlnit foarte multe mame care au rămas singure și mi-au spus, bărbații noștri au spus că trebuie să aleg între copil și el, că el nu poate să reziste, e prea mult stres, nevoile lui sunt neglijate și...
Dar ce să fi făcut mamele respective cu copilul? Să-l fi omorât? Ce să fi făcut cu el?
Da, deci aceasta a fost instituția probabil că e cealaltă opțiune, ceea ce la un moment dat și noi am considerat, pentru că erau voci care ne spuneau mai ai un copil, trebuie să te gândești la celălalt copil, deci Andra nu o să fie niciodată bine sau nu o să aibă un viitor din punct de vedere social, productiv, societății, deci ce faci? Îți distrugi celălalt copil și atunci m-am gândit, da, într-adevăr, poate fac asta, poate fac eu cu disabilități sau cu un handicap pe copilul normal care mi l-a dat Dumnezeu și atunci o să am doi distruși și am cochetat cu gândurile astea, dar m-am dat seama că este o perspectivă lumească și i-am cerut Dumnezeu putere să-mi cresc copilul acasă. Este prin dorința noastră de a rămâne împreună, am făcut prioritate ca să fim deschiși unul cu altul, să ne rugăm împreună, să luăm timp pentru noi doi și acceptam ajutorul altora atunci când ni se oferea ca să putem pleca undeva noi doi pentru o noapte sau un weekend, ar fi fost mult prea mult, dar măcar câteva ore sau o noapte încercam să petrecem timp împreună și să...
Andra avea nevoie de îngrijire 24/24, unde mai găseai resurse pentru soțul tău, pentru fiul vostru și dacă mai rămânea ceva și pentru tine.
Da, pentru mine foarte puțin. Cu fiul meu doar pe rând, doar prin faptul că puteam să facem curândul cu Andra, stăteam pe rând cu el. Cu Andra tot ce puteam să facem împreună, în mare parte, e să facem plimbări. Îi plăcea foarte mult să fie plimbată și ieșeam toți în parc la plimbare, dar altfel nu puteam să facem prea mult cu ea împreună.
Du-ne în camera Andrei sau într-o zi din viața Andrei. Ce au însemnat afecțiunile ei? Cum era? Cum trebuia îngrijită? Culori, zgomote, tot ce ține de atmosfera de acolo.
Andra în primii ani a fost destul de iritabilă, a plâns, avea săptămâni când plângea foarte mult, poate se mai liniștea, după iar începea, avea convulsii, ceea ce ducea la foarte multă iritabilitate, nu putea să-și exprime nevoile, deci nici nu știam ce simte, știam că ori o doare ceva, ori ceva nu-i convine pentru că plângea foarte mult.
Ce muzică prefera?
Muzică de copii, în general, când era mică, îi plăceau mult tobele și îi plăcea foarte mult muzica creștină de copii. Avea foarte multe CD-uri, cântecul ei preferat era Inima mea, azi ți-o deschid Iisuse. Și era singura melodie, singurul cântec care o liniștea când mergeam cu ea la doctori. Îi cântam și în engleză și în română și când trebuia să ia sânge, tot timpul să-i facă nivelul la medicamente, să nu fie prea mare în sânge, ca să o distrag și ca să nu plângă atâta, puneam gura la urechea ei și începeam să-i cânt Inima mea și începea să se liniștească așa brusc, era, se calma.
Ne poți cânta o strofă din acest cântec?
Nu sunt cântăreață. nu cred că vreți să cânt. Da. Și nici nu știu dacă aș putea, cred că aș fi plină de emoție. Dumnezeu m-a dus la punctul în care am putut să spun, Doamne, Andra este atât de importantă pentru tine, este o ființă atât de o iubești atât de mult, încât dacă eu trebuie să-mi dăruiesc viața, să servesc pe cineva care nu o să-mi spună niciodată mulțumesc sau mamă, să servesc copilul meu care nu va merge niciodată, nu va vorbi niciodată, nu se va căsători, nu va da nepoți, nu o să pot să-mi spună niciodată o poezie, mama, nu o să pot să-mi spună niciodată mulțumesc, mamă, că ai avut grijă de mine. viața ei nu-i cu mai puțin importantă decât viața mea. Dacă Dumnezeu îmi cere ca să-mi dau viața pentru un copil care nu o să-mi fie recunoscător, că nu poate, Dumnezeu încă-i drept să fac acest lucru. Deci m-a dus la punctul în care mi-am dat seama că orică ești Billy Graham și aduci 100.000 de oameni la Hristos, orică ești director de întreprindere unde ești respectat, orică ești o mamă într-o casă unde nu te vede nimeni, care nu dormi și nu poți să te ocupi de tine, să faci ce vrei tu, Dumnezeu vede și răsplătește ascultarea de El și că răsplățile veșnice, eterne, nu depind de cât succes ai avut în viață, de cât de faimos ai fost în viață. În fața lui Dumnezeu aceste lucruri nu au valoare. Unul din lucrurile care a ieșit la suprafață în încercarea noastră cu Andra a fost egoismul nostru, cât de mult vrem să facem ce vrem noi să facem și ne certam de multe ori cine a dormit mai mult sau de câte nopți tot eu mă scola Andra și soțul meu zicea, păi eu trebuie să fiu la 7 sau la 8 dimineața la serviciu, deci trebuie să dorm măcar 6 ore să pot să funcționez, să pot să... Și ajunsesem să-l invidiez că putea să meargă la servici, că atunci trebuia să doarmă, era clar. Și mi se părea că viața lui nu s-a schimbat prea mult, el are încă o normalitate, încă poate să doarmă noaptea, încă poate să meargă la servici. Da, după mesele este greu când vine acasă, dar îmi plângea mie de milă, mi se părea că viața mea a fost cel mai mult afectată și visele mele au trebuit să fie stârpite pentru că nu mai vedeam că pot să fac ceva cu viața mea.
Ina, îți mulțumesc că ți-ai deschis sufletul în rubrica La Ordinea Zilei și față de ascultătorii noștri. Îți mulțumesc pentru tot ceea ce ai împărtășit cu noi. Facă Dumnezeu ca tot ceea ce ai spus să fie de folos celor care poate trec prin situații asemănătoare cu ale tale. Stimați ascultători, în rubrica La Ordinea Zilei de astăzi am avut o invitată pe doamna Ina Scobercea, fostă Dugulescu, care timp de 12 ani a îngrijit-o pe fata lor, fetița lor, Andra, care a avut un handicap sever. Am discutat astăzi despre părinți care au copii cu handicap. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!